Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørinvestor med Simon Richard Nielsen.
Hvad nu, hvis det hele kommer til at gå skide godt? Ja, undskyld mit franske, men det har jo været situationen meget, meget længe, at de fleste, langt de fleste økonomer og strateger og andre eksperter, de er enige om, at vi står foran en økonomisk nedtur, inden vi igen kan vende tilbage til vækst og vejen mod mere velstand. Det er sådan set et debat, som vi har haft her i studiet mange gange i Millionærklubben. Vi havde den så sent som sidste torsdag med mit panel, mit sædvanlige torsdagspanel, Lars Svendsen.
Godmorgen.
Aktiehej af Guds nåde. Og aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Og I var jo sådan begge to sådan ret sådan pessimistiske.
Ja, altså, ja, på den korte bane.
Ja. Vi skal ned og have den der ordentlige dukker, og så kan vi komme videre op. Og jeg forsøgte sådan at være modpol, men det gik ikke så godt. Jeg kunne hverken formulere mig eller argumentere, så derfor så har jeg netop indhentet forstærkning. Ja. Økonomisk redaktør Ulrik Bie fra Berlingske.
Godmorgen.
Danmarks mest velklædte og velformulerede økonom. Det kan vi godt sige, ikke Ulrik?
Prøv i hvert fald en gang med den.
Og måske den mest optimistiske.
Lige nu måske, ja.
Ja. Og så mig på anden pladsen. Godt.
Når han gik op i kantinen, har han givet mig en smiley på grund af sin optimisme.
Hold da op. Nå. Du skal ikke hylde mig ud af den allerede, inden der er gået 2 minutter. Men altså, vi tager den her debat lidt senere, men inden vi når så langt, så skal vi have tage en tur på det danske aktiemarked. Der er sket noget ret vildt, synes jeg, meget opsigtsvækkende. Altor, som er en stor nordisk kapitalfond, som sædvanligvis investerer i unoterede aktier, altså en klassisk kapitalfond, private equity, mellem store virksomheder, så køber man dem helt op eller tager kontrollen, og så arbejder man med dem, går ind i bestyrelsen og ændrer strategien og laver måske en turnaround. Hvad der nu er brug for? De har simpelthen købt op i en stor børsnoteret dansk aktie. Det er meget usædvanligt. Og Lav, det er jo en af dine favoritter.
Ja, det er F.L. Schmidt, og som havde kapitalmarkedsdag i går. Han har så nu købt sig en lund, så han er op på at eje. Det er jo ikke så vanvittigt meget endnu, men 7,2%. Altså nu, han har siden ligget lige under 5. Der skal man ikke oplyse noget, og så er han gået over. Men altså, aktien er nu rykket op med 7% og koster 307 cirka. Og jamen, altså for 2-3 dage siden inden kapitalmarkedsdagen, der lå den jo ned i 250, ikke? Så cirka. Så der har været, det er altså noget af et ryk opad. Og så kan man sige, kapitalmarkedsdagen i går, hvor de fortalte om de langsigtede planer og om integrationen af ThyssenKrupp Mining, som de købte, som rører ind her i, var det med vilje, fra 1. september, tror jeg, det indgår i regnskabet, at det var jo sådan set meget optimistisk, og at de mener, at der er jo både den integration, så er der gode priser på metaller generelt, og så er der, at de vil være bæredygtige. De har jo sagt, de vil have, og det er det, jeg har købt ind på for længe siden, at de har jo sagt, at i 2030 vil de, som udbyder af mine udstyr, have et fuldt bæredygtigt sortiment og kunne tilbyde deres kunder, og så må kunderne jo så bestemme, om de vil have det eller ej, og mine industri er noget ret grisende noget, og de er jo så også placeret i et ideelt sted. Jeg ved ikke, hvor langt de kan komme med det, men på CO2, fordi når man laver cement, det kalcinerer man, det betyder, at CO2 ryger af, bare fordi man varmer det op, og så bagefter, når det bliver til beton eller mørtel, hvad du bruger det til osv., så hærder det igen, så suger det CO2'en op. Men det er jo et sted, hvor man kan fange det. Så hvis du, den der med at carbon capture, nogen kalder det for, og det kommer, fordi det er jo en genial måde at gøre det på. Og der er cementfabrikker jo det ene sted at gøre, fordi der er både varme at varme det op, hvor der brænder kul eller naturgas og olie af, og så alt det CO2, der kommer af. Så det er jo et genialt sted og sætte sådan nogen til at suge det op på Aalborg Portland, ikke? Og alle mulige andre. Men det er så spørgsmålet, hvor meget de får. Men de har jo et ideelt indgangsvinkel, fordi de er i den industri, ikke? Så jo, men han er, og jeg har sagt det længe, at F.L. Schmidt er en takeover-kandidat, og de er på vej ud af skoven, men altså, de tjener jo alt for få penge. De tjener jo sådan cirka 4-5 øre på en krone, og de siger jo selv, at de skal op på 13. cirka 12-13 stykker, ikke? Og det ville det være 26, så altså, og det var alle med, altså, i går. Men så lige pludselig dukker han herop, og så spørgsmålet, det er bare tidligt, at alle så dukker op, vil jeg sige, fordi F.L. Schmidt har jo ikke nogen A- og B-aktie mere, det havde de i gamle dage. Så han er ikke beskyttet af nogen, og en overgang havde vi det der mærkeligt forhold af Lundbæk-fonden, og så Novo, de to er gode venner, så vidt jeg ved. Jeg går jo ikke og spiser cigar med dem og ryger cigar med dem, og så, men det forlyder jo. De to virksomheder faktisk er gode venner, og de udveksler også R&D-projekter, de kan bruge, så får den anden. Kan du bruge den her molekyl? Jeg kan ikke. Okay, så gør de det. Men der, de var jo inde og eje begge to. Den ene ejede overgang 10%, den anden 5%.
Af FLS.
Ja, men, og det var jo så det mærkelige fænomen. Nu dansk deputisme, kald hvad du vil, eller små cirkler. Huno Rasmussen, der var direktør mange år frem til 2011, tror jeg han var, han har jo siddet over i Lundbækfonden. Det kunne jo være, at han havde givet dem en god idé. Men de har så ikke haft tid til at vente på. De har faktisk begge to, i hvert fald, om de er solgt hele vejen ned, eller de bare går under 5, det ved jeg ikke. Men de er der ikke mere. Så derfor er den jo åben, og det er en branche, hvor der er... altså, det går den rigtige vej. Markedet er der. Alt burde være godt. Men derfor er det underligt, at han dukker op så tidligt. Altså, det vil være smartere at få nogle brokere og nogle banker, ikke? Til at du lægger ind med 4, du lægger ind med 4, du lægger ind med 4, til lige pludselig farer du ud, og så har du 25. Så er du... det er jo det der mirakel, der kan ske.
Men det er jo, fordi man følger lovgivningen med de her 5%-grænser. Altså hvis den samme reelle ejer krydser 5%, og det er bare det, der er sket. Så de skal jo melde til børsmarkedet,
at de har krydset 5%. Man har jo lov at være lidt snedig.
Det er faktisk også det datterselskab af en af Altsoff-fondene, som har købt op i F.L. Schmidt. Men jeg synes stadigvæk, det er enormt interessant, fordi det er altså ikke sådan, Altor opererer. Vi ser med jævne mellemrum de der store kapitalforvaltere, BlackRock, eller det kan også være Danske Invest, eller sådan noget, som krydser sådan 5%-grænse. Det sker med jævne mellemrum på det danske aktiemarked. Men det her, det er jo altså en investor, en kapitalfond, som opererer på en helt anden måde. Det er sædvanligvis ikke sådan en porteføljebetragtning om, at så skal vi have lidt af det ene og lidt af det andet. De går netop ind og...
Ja, de er jo fanden på hele virksomheden.
Så jeg skal faktisk lige høre, Michel Nørgaard, hvad tænker du om det her? Hvad fortæller det os?
Jamen, det fortæller i høj grad, at den her kapitalmarkedsdag i går har i hvert fald været ret banebrydende for FLS. Altså, de har virkelig understøttet casen, og i høj grad også været med til at virke. Altså, de har virkelig fået tiltro til hele, altså til alle investorer-kredsen, og også i forhold til den her kapitalfond. Jeg vil ligesom vise dem, de kan rent faktisk godt eksekvere på det her. Det har betydet, at de har virkelig kunne fortælle investorerne varme og sagt, jamen prøv, vi tror faktisk på det her, og det lader til, at investorerne i høj grad har købt ind på den her case. Og så som du selv siger, Lav, i forhold til CO2, så har de jo også rigtig i forhold til med binesektoren, så er det jo også nogen, der bruger rigtig, rigtig meget vand. Og det er også en ting, som vi egentlig snakker om, at det er meget vigtigt, at vi ikke kommer ud og får ligesom forurenet med vand, og vi får mindsket vandforbruget rigtig meget. Og der er FLS faktisk en af de selskaber, som har udmærket sig ved at egentlig at have produkter, som rent faktisk bruger både mindre energiforbrug, men også mindre vandforbrug i forhold til, når de skal ud og altså i forhold til deres produkter. Så det er de faktisk udmærket sig ved, at også derfor, at de ser, at der er en øget efterspørgsel i forhold til det her. Det er i hvert fald med til at skubbe yderligere på den her bæredygtighedsplatform, som de jo ønsker at være fuldt ud, kan tilbyde at være fuldt ud i 2030. Så jeg tror helt sikkert også, som du selv siger, Lav, at det er en case, som vi i hvert fald ikke har set det hele til endnu. Vi er kun lige begyndelsen af det, og jeg tror, den bliver særdeles interessant også.
Du regner med, at det er noget. Der kommer noget mere nu.
Det tror jeg.
Ja, det er ude af tyren, det her.
Altså nu havde vi jo, hvad steg den, 6-7% i går, og her til morgen er den op med...
Ja,
8%. Ja, 8% det er omkring.
Ja.
7,4 i går. 7,4 i går.
Nå, ja, det er det. Men altså, ja.
Og så 5% op her efter et kvarters handel her torsdag morgen. Men altså, I taler begge to meget om substansen i analysen af forretningen og mulighederne og sådan noget. Men ser du også, Michel, et signal til os andre, altså i og med, at det er en kapitalfond. Det er private equity investor, som
selvfølgelig
køber.
Selvfølgelig er det jo et ret stærkt signal, at du rent faktisk får dem ind og siger...
Prøv at fortælle om det signal. Hvad tænker du?
Jamen, det er jo et signal, der indikerer, at det her det selskab, det er ikke helt dumt. Altså i forhold til, at vi rent faktisk godt vil ønske at øge ens... Altså, vi vil gerne til stedeværelse, vi vil gerne få lov til at komme ind egentlig, og bestemme lidt mere i forhold til det selskab, hvad det er, vi gør. Er lidt hands-on i forhold til, hvad der sker. Spørgsmålet er igen, jamen, som du selv siger, jamen, kommer de til så at overtage det hele? Det tror jeg er i hvert fald rimelig for tidligt at sige indtil videre. Men jeg, i hvert fald, når du kigger på selve kapitalmarkedet, eller kapitalfonden der, så er det et meget, meget stærkt signal til at sende, at de er på den rigtige vej. Det er helt klart et selskab, man skal holde sig for øje. Og det er også det, du kan se i forhold til meget klart kursudviklingen, både i går og i dag.
Mm. Men i forhold til, når Lau taler om, at det er en takeover-kandidat, altså det er en opkøbskandidat.
Det er ikke umuligt, vil jeg i hvert fald sige. Det er ikke usandsynligt.
Jamen, det må være det, han tænker på. Er det ikke bare, fordi han har lidt penge, så siger jeg, gider ikke stå nede i Danske Bank. Nu skal vi investere noget, der giver det mere. Ja. Men altså, han kan jo... Altså,
man kan
altid tabe, men altså, sådan set, hvis du på den ene side har en stor chance for, at aktien stiger, og så yderligere måske kan komme videre frem, men han vil jo gerne formentlig købe det hele, eller i hvert fald så meget, så han får en god lån til det. Ikke? Så vil sige, det er jo ligesom en situation, hvor du ikke kan tabe.
Men det, altså, men det kan vel også bare, i går sådan, bare være et forsøg på at sætte gang i det her. Altså nu er...
Kan man ikke
sige, at nu er FLS i spil? Så hvis du går ind nu, snupper 7%, og så være med i den der takeover, der måske kommer i industrien, eller hvad?
Jo, det er jo det der med at han kommer ind i den der kamp, ikke? Men han er jo også den første, der dukker op, ikke? Og han har jo til siden af ligget med, efter jeg forstår de der nyheder, jeg kan jo ikke se dem, men altså 4,9% har han ligget med, så han er jo ligget der et stykke tid, ligesom samlet op, ikke? Og så er lige pludselig siger, nu går vi op over. Men det er stadig ikke, så man har bare et problem, fordi, og det er måske derfor, det virker sådan en lille smule, jeg synes, det er ligesom sådan, altså, det er for lidt, ikke? Altså, han skulle købe fat på 10-15%, men mindst. Men pointen er jo, den der aktien har været shortet meget. Og det er jo et problem, fordi hvis du har sådan en aktie, så hvem der end har shortet, så, sige, så er der jo i virkeligheden ikke bare 58 millioner aktier ude, så er der plus shorten, og det var ved 7%, ikke? Det vil sige, der er 4 millioner aktier, som i virkeligheden bare ikke er der, men når de skal ud og købe, så er det jo lidt svært, når de der shorter skal jo så dække sig på et tidspunkt, ikke? Så derfor er det jo lidt en lidt øvlet en, for, altså sådan en short en, han ligger i virkeligheden på tværs af ham, der vil købe, for han er ikke interesseret for prisen op, han er interesseret for varen. Altså, hvad er det mængden, eller er det varen, eller prisen? Og han er ikke interesseret, at prisen går ud fra, men i varen. Mm. Og så er det jo noget skidt, at der står sådan nogle short-fiduser, ikke?
Og det du taler om, Dag, det er, at investorer og spekulanter, som spekulerer i, at kursen den skal falde, de kan altså blive frygteligt overrasket.
Ja, det var jo et eller andet 240 højst, de har fået lige aktier, ikke? Og måske mindre.
Jeg vil lige runde den her lille, eller hvis havde du noget lige at tilføje?
Ja, men det er jo, jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her short-positioner, som du netop var inde på, om de kommer til at blive lukket ned. Altså, vi kan jo se også, hvordan det er, at kursen den er steget så kraftigt. Og igen, du har fået kapitalfonden med ind i det stærke signal. De vil virkelig eksekvere, de har virkelig øget tiltroen til investorerne. Jeg tror, at vi kommer til at i hvert fald at se flere af de her short-positioner, der bliver lukket ned inden for en kort periode.
Øj, hvor er det spændende det her. Jeg vil lige runde den af med et citat fra den pressemeddelelse, som Altor sendte ud. Det er godt nok på engelsk. FL Schmidt is a Danish crown jewel with a very capable management team, and we are excited about the strategic direction of the company and the attractive long-term demand drivers supporting it. Og så en masse mere.
Ja, det er godt. Og så skal vi jo lige sige,
de er også gode til at tale deres egne investeringer.
Men det er jo, de fortæller bare, at de er seriøse investorer, ikke? Men vi har jo en lille dårlig historie om Altor. Jeg ved jo, han er der.
Ja. Okay, og lad os lige runde den.
Ja, det var ham, som satte OW Bunker på børsen.
Fy skam.
Og da det så bagefter viste sig, at det var ham, der sådan set jo stod inden for skidt og så videre, så nej, vi ved ingenting om noget som helst, og bla bla bla, ikke? Og ejeransvaret løb han jo fra. Og ATP og alle de andre stod jo også og prøvede på, om de kunne banke ham lidt. Men sagde, nå ja, lad ham smutte ud mellem fingrene på os, ikke? Og det gjorde han jo. Så hvad hedder det? Og jeg har også en OV Bunker-aktie, jeg har så købt til en meget beskeden pris, men for en hjælpende mand til et skattemæssigt tab. Men hvad hedder det? Rigtig ikke flink, men hvad hedder det? At,
jeg frygter bare, der kommer sådan 20 advokater, der står ude for en dør, når du begynder.
Nej, men det var jo ligesom, det var jo der, vi havde en lidt kedelig oplevelse med ham.
Yes.
Nå.
Vi runder af her. Kedelig oplevelse. Nu har jeg simpelthen brug for den der optimisme, jeg talte om.
Oh.
Ulrik Bie, du har stået og lyttet i tavshed til en lille FL Schmidt-snak. Nu skal vi til, vi skal lige runde den store verdensøkonomi. Bare lige for at følge op på den diskussion, vi havde sidste uge. Alle er enige om, stort set, det er sådan mainstream konsensus-tankegang, at vi skal have en nedtur nu, inden vi kan få en optur på et eller andet tidspunkt senere. Hvad tænker du om det hele?
Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har haft et udfordret efterår. På den måde, så tror jeg, at danske husholdninger ikke er meget anderledes, end hvad man har oplevet mange andre steder, ikke? Hvor man er kommet tilbage fra sommerferien. Første sommerferie efter corona, måske brugt lidt mere, end man normalt ville gøre på en sommerferie, og så kommer man tilbage. Hvis vi husker, hvordan det så ud i slutningen af august, så var det jo nogle gaspriser og strømpriser, som var jo altså, gennem loftet, hvor folk fik kontoregninger, som jo for rigtig mange altså var i noget, som jo måske ikke helt kunne vælte privatøkonomien, men jo i hvert fald ville gøre rigtig, rigtig ondt. Og samtidig så havde vi faktisk diskussioner om her i Europa, om der overhovedet ville være gas til industrien. Især i Tyskland er det jo en eksistentiel krise, vi er ude i her. Og nu står vi så i midten af januar, og gaspriserne er faldet over 80% siden august. Strømpriserne er lige nu også rigtig lave. Det kan godt være, at jeg får vinterdepression af de her 50 Shades of Grey, som vi gennemlever. Men altså værmæssigt. Men tak. Jeg var sådan. Det er jo sådan, at det mildt og blæsende og regnfuldt vejr er den uden sammenligning bedste vejrkombination for igennem vinter, som vi overhovedet kan have her i Europa. Sydeuropa har haft varmt og ekstremt vådt vejr, hvilket også betyder, at vandmagasinerne er blevet fyldt mange steder. Så når vi kigger på, hvor vi var for 5 måneder siden i Europa, og så kigger på, hvor vi er i dag, så er det er et højere prisniveau, men energiforsyningsmæssigt taler vi ikke om nedlukning og blackouts, og priserne er meget, meget lavere end det, som vi så på i efteråret. Højere end de har været tidligere, men inden for en normal skive af, hvad man kan acceptere. Og så skal man jo huske, det vi har gjort i Europa, det var jo, man reagerede jo på de priser, der var i efteråret. Og det vil sige, der er jo pumpet hundredvis af milliarder af pund og euro, og også nogle kroner, ud i økonomierne for at bevare en købekraft, som rent faktisk ikke er blevet lige så meget udhulet, som det vi frygtede for nogle måneder siden. Og den kombination gør, at Europa faktisk begynder at være der, hvor jeg ikke længere tror, at vi får en recession. Det kan godt være, at vi kommer til at have noget vækst, der bipper omkring 0, men det vi snakker om, det er jo, skal vi ud og se 100.000-vis af tabte arbejdspladser, både herhjemme, men jo også i resten af Europa. Det tror jeg ikke kommer.
Men gælder din analyse så også, hvis vi nu siger, at februar og marts, det bliver sådan noget minus 15 grader i hele Vesteuropa?
Jamen det springende punkt er sådan set gaslagerne. Og det er jo der, hvor vi jo var alt for naive. Russerne fyldte jo ikke op, og så sagde vi, at de skal fylde deres egne lager først, fordi de har lavet reparationer. Ikke hver eneste gang, russerne laver reparationer, så skulle vi være lidt mere opmærksomme. Det ved vi. Det kan jo være ligegyldigt nu, for vi kommer aldrig til at købe gas den vej fra dem igen. Men vi er i en situation nu, hvor de tyske gaslager, som er ligesom benchmark for Nordeuropa, er over 90% fyldte. På det her tidspunkt sidste år, der var de omkring halvt fyldte. Og det betyder, at selvom vi får, der er faktisk ikke så meget tilbage i vinteren. Altså fyringssæsonen stopper i udgangen af marts, og begynder man at tælle uger, så er der 10 uger tilbage, og vi har vejrudsigten, det bliver lidt køligere, men det bliver ikke minus 15 grader. Og derfor så ved vi, at vi nu er i stand til at fylde op. Det betyder også, når vi slutter vinteren, så i stedet for at slutte på lager, der ligger på 20-25% af det fyldte, så ender vi nok med at have lager, der ligger måske på 60-70% i værste fald. Og det vil sige, at den der paniske opfyldningsfase, som vi måtte gennemløbe i 2022, vi starter fra et helt andet sted, og vi kan tage det stille og roligt. Og vi kan jo også se, at USA har også haft en mild vinter, men altså gasprisen i USA er jo også faldet dramatisk. Så det betyder også, når vi kigger ind i, hvad amerikanske husholdninger står overfor, så er deres udgifter til opvarmning og benzin faktisk faldet med 200 milliarder dollars siden foråret, hvilket faktisk svarer til det, deres renteomkostninger er forøget med. Så faldet i energipriserne betyder rigtig, 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 rigtig meget for os, men det betyder faktisk også meget i USA.
Jeg skal lige et spørgsmål mere til dig, Ulrik. Vi talte for et par dage. Det er jo sådan, at Ulrik og jeg arbejder her i den samme bygning i Berlingske Media.
Løb op og ned ad trappen.
Ja, vi er jo Jørgenvester, og du er på Berlingske. Og så talte du om, at det kan godt være, at renterne stiger, men hvem er det, der har gælden? Hvem er det, der bærer byrden? Der er meget stor forskel på, om staten har gæld, eller om det er husholdningerne, der gæld.
Ja, staten har per definition de bredeste skuldre. Og det vil sige, man kan jo absorbere renteudgifter på en måde, som husholdninger ikke kan, og i øvrigt kan tilrettelægge sin gæld på en måde, som en husholdning ikke kan. Altså, Italien har af mange årsager en af verdens bedste statsgældsadministrationer. De er vanvittigt dygtige til at optimere gælden i forhold til løbetider og udstedelser. De har ret meget erfaring med det, lad os sige det på den måde. Men det gør også, at man ved, hvor man skal lægge sig for forskellige tidspunkter. Og der er faktisk ret mange europæiske lande, der ikke har været grådige i den her periode, hvor ECB har ført en vanvittig rentepolitik. Man kunne have lagt alt sammen ind og lave helt kort gæld, hvor man så jo havde fået negativ eller nul rente. Men det, de har brugt de her år på, det er faktisk at udstede lang gæld. Så de har ikke fået den 40% gevinst af renterne, men det betyder, at de har låst et meget ekstremt lavt renteniveau inden på en stor del af deres gæld i lang tid. Så det er en af de meget vigtige stabiliserende forhold i Europa. I USA er det også staten, der har gælden. Det er husholdningerne, der har brugt de sidste 15 år siden finanskrisen på at nedbringe deres gæld. Og så skal vi huske, at amerikansk boliglån er fastforrentet. Og det, man gør, det er, når man optager et lån i USA, så får man et 30-årigt lån. Det er den mulighed, man har efter finanskrisen. Men så kan man konvertere til et 15-årigt lån. Og det vil sige, at det er jo meget kort afbetalingsperiode, men renten er også ekstremt lav. Og rigtig mange amerikanere sidder nu i et boliglån, hvor de simpelthen ikke flytter, fordi det kan ikke betale sig for dem at flytte til noget mindre, hvis de er blevet ældre, fordi deres lån er så billigt. Og derfor er der ikke nogen omsætning på det amerikanske boligmarked. Men de eksisterende boligejere bliver jo ikke ramt af stigende renter. Og derfor er rentefølsomheden i amerikansk økonomi er meget, meget lav. Hvor vi herhjemme jo har gået fra 1% lånene fastforrentet, verdens bedste lån, hvor folk drønede over i rentefølelse om lån, og nu begynder at græde over, at den rente er steget. Norge og Sverige har kun fast kortforrentet lån, så de bliver ramt fra næsten den ene dag til den anden, når renten bliver sat op. Man har ikke boliglån og boligmarked i resten af Europa på den måde, som vi har i Nordeuropa. Meget lavere boligejerskab, men også meget større udbetalinger. Gælden i italienske husholdninger er samlet set 42%. Det er en tredjedel af, hvor vi plejer at ligge. Nu ligger vi på omkring 90, fordi vi har nedbragt meget gæld. Men det er bare, det rammer meget forskelligt. Og derfor er det også bare sådan, man kan ikke sige, nu stiger renten, så flækker det hele, fordi der er faktisk nogle økonomier, der er ret renteresistente.
Men jeg har bare et spørgsmål i forhold til, nu kan vi jo se på mange af tillidsindikatorerne i USA. Hvis du siger, jamen det bliver ikke særlig ramt i forhold til boligmarkedet, og vi kan se, at det går egentlig meget stadig godt i USA, men hvorfor ser vi så, at tillidsindikatorerne, de bliver ved med at tække ned af, de bliver ved med at være på de laveste niveauer siden finanskrisen? Hvad er?
Nå, det var også derfor, at jeg er mere positiv på Europa. De seneste tal er hele vejen, både for husholdninger, men især på virksomheder på tværs af økonomien, har været markant dårligere end forventet i USA. Så sådan et økonomisk surprise overraskelsesindeks, det har altså bare pilen fuldstændig nedad på nuværende tidspunkt. Det, der er det vigtige i forhold til, hvor dybt det bliver, det er faktisk virksomhederne selv, der bestemmer det. Og det, som amerikanske chefer, både i forskellige dele af organisationen, er enige om, det er, at det bliver en kortvarig og ikke dyb recession. Og når man er i en situation, hvor man har mangel på arbejdskraft, og ikke mindst kvalificeret arbejdskraft, hvad gør du så i en periode, hvor hvis du tror, at det her bliver forholdsvis kortvarigt og forholdsvis mildt, skal du så ud og fyre folk? Og det er jo det, der er den typiske og klassiske reaktion, også når aktiekurserne falder i øvrigt. Vi ser jo teknologiselskaberne fyre, fordi de har ansat alt for mange mennesker til en vækst, der ikke er kommet, fordi de kunne, fordi de var så meget værd. Ikke? Men hvis du er virksomhed, og du ikke tror, at det her bliver langvarigt, så skal du holde på din arbejdskraft. Ikke? Det hedder
jeg enig,
men... ikke? Og det betyder, at du ikke får de her meget, meget voldsomme fyringsrunder, der kan blive en selvudløsning af et dybt nedtur. Så du bevarer købekraften i husholdningerne. Virksomhederne ved, de er nødt til at investere, for ellers så taber de konkurrencen, den internationale konkurrence. Så vi ser meget store stigninger i erhvervsinvesteringerne i USA på et tidspunkt, hvor de normalt egentlig ville lade være. Og derfor så er det sådan, at du får ikke den der panikreaktion eller stor oprydningsfase, som man ofte ser, når man tænker, nu kommer der en recession.
Nej, dem, som de vil tilsyneladende fyre først, kan man sige, eller fritstiller, det er jo dem, der er på kortvarige kontrakter. Det er i hvert fald det, man har set jo også, da vi ser den her såkaldte nedgang normalt set. Så er det jo dem, der ryger først i svinget.
Altså i USA er de alle sammen på kortvarige kontrakter.
Ja, men det er i hvert fald dem, du ser. Når du i hvert fald ser det, så er det dem, du i høj grad ser det mest af.
Men det, vi kan se i teknologisektoren, som jo er dem, der mest har meldt ud, de har også tabt 70% af deres aktieværdi. Ikke? Altså, de havde det havde jo ansat alt for mange. Og når vi ser boligpriserne falde kraftigt i en by som Seattle, for eksempel, eller Austin, så er det jo der, fordi de jo ansat folk til fuldstændig latterlige lønninger, og dermed maste alle andre ud. Og det, der er jo fra en samfundsmæssig vinkel, det er, den værditilvækst, de ville kunne levere, ville ikke stå mål med den løn, de har. 80% af dem, der er blevet fyret indtil videre i teknologisektoren i USA, har fundet en anden beskæftigelse.
Ja. Ja.
Og det er faktisk for økonomien noget, der skaber langt mere innovation og langt mere velstand. Det er lidt det samme, som der skete med, da Nokia var store i Finland. At hver eneste ingeniør, der kom ud fra et finsk universitet, blev ansat i Nokia. Da Nokia holdt op med at suge markedet for ingeniør, så fik man en masse startups, der rent faktisk har bidraget til at gøre finsk økonomi enormt spændende. Samme i Norge med olieindustrien. Det tog alle ingeniører, ikke? Så får du kæmpe fald i oliepriserne, og lige pludselig får du en ny skov, der kan blomstre op, fordi der faktisk er nogle andre, der får adgang til arbejdskraft, som ikke kan betale de høje lønninger.
Mm. Men det korte og lange. Jeg vil bare lige op tilbage på sporet i forhold til hvor står vi her nu. Vejret er godt. Det er godt for...
Det er godt for energiproduktionen.
Det er godt for energiproduktionen, og frygten for stigende renter er måske lidt overdrevet i Europa. Altså de negative konsekvenser ved en stigende rente. Økonomien kan godt bære det her igennem. Så recessionen er aflyst.
Ja, altså, medmindre du snakker med den italienske regering, så er de jo meget super, ikke? Det andet er jo også, at vi har den her ændring i den kinesiske coronapolitik. At de har jo brugt 3 år på at holde folk mere eller mindre indespærret, ikke? Og til sidst, så gik det jo ikke længere. Det her, det får enorme menneskelige konsekvenser, fordi der er mange ældre, der ikke er vaccineret, og der er et dårligt sundhedssystem. Men hvis du kigger på forstyrrelser af forsyningskæderne og kan sige, det normale liv i de store byer, hvor der mest bor unge mennesker, jamen så får du en normalisering af aktiviteten i Kina på en måde, som man ellers ikke ville have haft. Så risikoen for, at du får sådan en coronarecession i Kina, den er jo faktisk væk med det her. Medmindre der selvfølgelig opstår en ny variant, og sådan er det jo altid.
Så det var det tredje argument, der kommer kæmpe efterspørgsel fra verdens anden største økonomi.
Der kommer et genåbningsopsving, ja.
Yes, godt. Lav, Michelle. Ja. Recessionen er afblæst. Det var det, jeg sagde i sidste uge. Ulrik, han brugte bare
nej, det mener, den køber jeg altså ikke. Jeg mener, at Europa er i recession. Og forleden der, så kom der, eller 2 dage siden, kom der tal fra England, for de stod og fortalte, at væksten var på 0,1% i 4. kvartal. Og 0,1%, det er altså ingen mennesker, der kan regne ud. Det kan lige så godt være minus 0,3 eller plus 0,3.
Altså, jeg har ikke sagt noget om Storbritannien.
Nej, det er men det er jo Europas absolut svage land, ikke? Men hvad hedder det? Jeg mener Europa, vi kommer ikke udenom det der. Det mærkelige er, at vi har en situation, hvor vi reelt set stadigvæk har lempelig pengepolitik. Altså, de sidder og taler om, at renterne bliver sat op. Ja, det gør de. Men de er jo stadigvæk lempelige og formentlig ikke i stand til at tæve inflationen ned på 2%, som er dagsordenen. Ikke? Og derfor vil centralbanken også blive trukket op af, og vi risikerer at få en obligationskrise eneste dag. Det kan ske når som helst. Og i øjeblikket kører pendulet så baglæns, og der er jeg lige diskuteret, inden vi gik i gang. Jeg tror jo, jeg prøver at finde ud af at forklare, hvorfor kan lidt lade sig gøre. Renten er faldet med 0,5% i løbet af sidste måneds tid i USA, for eksempel. Ikke? Og Europa er også næsten den dimension. At formentlig er det de her japanerpenge, som de flygter fra Japan, fordi det ikke vil have kurs på obligationer, så hælder de dem ind i Europa. Og når så japanerne begynder at få banket renten opad til et eller andet niveau, så ryger pengene vel tilbage igen, og så ryger vi op. Så det er vand i et badebassin, der skulper frem og tilbage. I øjeblikket er de inde og gavner os. Lige pludselig, så skal de bare ud, og så kan du se nogle kurstab, du får på obligationer, og så risikerer du, at banksystemet og boligmarkedet og hele lortet går i sort.
Altså, vi kan bare sige, at der er simpelthen ikke nok penge i Japan til at drive det marked, som vi har set i USA og Europa. Så der er ingen tvivl om, at på marginalen, så spiller japanske pensionskasser en vigtig rolle, og det gør de jo især i det danske realkreditmarked. Det gør de i enkelte markeder, hvor de meget store spillere, Canada for eksempel, er en stor del af statsgælden på japanske hænder. Så der spiller det en større rolle. Og så, jeg er enig i, der kommer en opadpres på renterne, når Japan på et eller andet tidspunkt opgiver deres politik. Men det er jo det sædvanlige spil, vi har med centralbankerne, at de siger meget håndfast i december, både Federal Reserve og ECB, vi skal sætte renten meget mere op. Og så siger analytikerne og markedet, det tror vi ikke på. Fordi det har jo ikke gjort de sidste 10 år. Og når jeg er optimist, så er resultatet af optimismen også, at der kommer flere renteforhøjelser. At vi ikke er færdige, og at renterne bliver holdt på et forhøjet niveau i længere tid, end markedet tror. Det er det gode ved det på det her tidspunkt, det er jo, at de her store udvaskninger i aktiemarkedet, hvis man siger det, som vi jo havde en del af i 22, det interessante fremadrettet, det bliver langt mere selskabsspecifikt, fordi nogle selskaber vil klare sig vanvittigt godt i den periode, vi kigger ind i. Og så er der andre aktiekurser, hvor man siger, deres aktiekurser er blevet pustet op af, at man i en verden, hvor renten er nul, var villig til at betale meget mere for en eventuel fremtidig indtjeningskrone. At de der multipler, de skal ikke nødvendigvis op igen, fordi vi får et højere renteniveau, og vi dermed også får rent andre investeringsmuligheder i de kommende år, som også vil gavne private.
Mm. Michel, du har input til det her med multiplerne, ja, prissætning, konsensus.
Lige præcis. Hvis du kigger på det her, hvad hedder det, Shiller's Index, hvor du går ind og laver, det er, hvad hedder det, price earnings justeret for inflationen, så kan du rent faktisk se, at den befinder sig på et historisk højt niveau. Så prisforsættelsen er stadig rigtig, rigtig, rigtig høj. Samtidig, du også går ind og kigger på det her såkaldte bull bear spread, som man går ind og kigger på, det er i forhold til, hvor mange investorer tror, at altså er positiv på aktiemarkedet, og hvor mange er negative. Og der kan vi rent faktisk se, at de er meget, meget negative.
Altså når man, det er, når man spørger dem?
Man spørger dem simpelthen, tror jeg, at aktiemarkedet det skal stige, eller aktiemarkedet skal falde?
Og så får man noget data på det?
Så får man noget data på det, og der kan man i hvert fald se, at overvægten af dem, jamen de er ret negative i forhold til det. De tror altså, at aktiemarkedet det skal handles ned. Og hvis vi så kigger på i forhold til prisniveauet for aktierne, altså hvor mange i det amerikanske ledende S&P 500-indeks, hvor mange af dem er så havnet på det højeste niveau, når vi kigger over de seneste 12 måneder, så er det rent faktisk halvdelen, der handler på det højeste niveau. Og det er jo lidt det, du siger, jamen der er nogle selskaber, som rent faktisk kommer til, det bliver meget selskabsspecifikt, der er mange nogle selskaber, som kan klare det godt, andre selskaber, som kan klare det skidt i det her situation. Og der kan man jo sige, der er i hvert fald en divergens mellem, at når investorerne rent faktisk er negative i forhold til, at de tror, at de er negative på aktiemarkedet i fremtiden. Og vi så ser, at aktiemarkedet handler på nuværende tidspunkt, altså halvdelen af det, ligger på det højeste niveau, når vi kigger ind i 12 måneder glidende gennemsnit, så er der et eller andet divergens. Der er et miskmask simpelthen med, hvad man ser, også i forhold til, i hvert fald, hvad vores holdning er i forhold til de økonomiske vækstudsigter. Så er der noget, der ikke giver mening.
Altså, men,
så
er det simpelthen, hvad er det, der ikke giver mening for,
jamen, det
for
er jo, at hvis det er, at priserne er steget så højt, så køber du ind på en forventning om, hvad virksomhederne kan gå ud og tjene inden for de kommende 12 måneder. Men hvis vi har en forventning om, at væksten den skal aftage, vi har en forventning om, at der kommer ikke, virksomhederne kan ikke generere lige så meget indtjeningsmargin, som de har gjort tidligere. De har været rigtig gode til at kunne vælge de stigende omkostninger hen på forbrugerne i en meget lang periode, altså stigende inflation, de stigende renter osv. Det tror vi simpelthen er stoppet nu i forbindelse, og specielt vi kommer til at nok at få den her øjenåbner i forbindelse med den her nuværende regnskabssæson. Og så tror vi helt sikkert, jamen så skal de her indtjeningsforventninger i hvert fald ned. Og det vil sige, at hvis vi kommer til at få en ny virkelighed om, jamen hov, det vi egentlig har købt ind på, men virksomheden kan ikke generere lige så høj indtjening, som vi rent faktisk havde ventet og købt ind på, jamen så skal de jo handles ned. Og hvis indtjeningsforventningerne kommer ned, så skal priserne jo så også handles ned, fordi vi kommer så ikke til at have en lige så høj forventning om, hvad virksomhederne rent faktisk genererer af indtjening i fremtiden.
Jamen jeg tror, det er meget vigtigt det her med, når vi snakker om de store tektoniske plader, der bevæger sig, at noget af det, som har været kendetegnende for de sidste 10 år med negative og nulrenter, det er, at indtjeningen, USA har jo bedre data end alle andre lande, ikke mindst Danmark, men virksomhedernes indtjening målt op i forhold til samfundsøkonomiens størrelse, har været på et usædvanligt højt niveau. Og hvis det bare skal halv ned mod, hvad man kan sige, har været normalen i de foregående 50 eller 60 år, ligegyldigt hvilken periode du egentlig kigger på, så er det ganske markant, at de skal ned. Og når jeg er optimist, så er det faktisk mest på forbrugernes vegne i forhold til, at Jeg tror, vi ser det her netop, som jeg er meget, meget enig. Vi har set en stor overvæltning af priser på forbrugerne, fordi der har været købekraft. Vi skal jo ikke glemme, vi havde også et udbrud af råvareinflation efter finanskrisen, fordi Kina købte alle råvarer, der fandtes. Men det ramte os jo ikke i andet et lille blip i forbrugerpriserne, fordi vi lå og rallede i vejkanten med høj arbejdsløshed og en punkteret boligboble. Den her gang har vi brugt coronatiden til at spare op. Så der er rigtig mange, der har set anledningen til at sende højere priser videre, fordi vi kunne betale. Nu er pendulet svunget den anden vej. Det er svunget derhen, hvor der er rigtig mange, der ikke synes, det er sjovt længere, og begynder at tilpasse deres forbrug. Og derfor begynder vi at høre et ord, som vi ikke har hørt i halvandet år, nemlig priskrig. Det er ikke kun på biler. Vi begynder at se større grad af tilbud, også bare tage vores egne tilbudsaviser, som lige pludselig har fået lidt mere gang i den. Det ser det også i USA, at man er simpelthen nødt til at sætte priserne ned. Og det vi kan se, det er, at jo vi begynder at have tomme fabrikker i Kina, når de kommer tilbage efter deres nytår, så skal vi ikke købe lige så meget LORT, som vi har gjort tidligere, fordi det er varer, vi holder igen med. Varepriserne på elektronik osv. er faldet kraftigt, og det vil en tendens, der vil fortsætte ind i det nye år. Det vil være med til at få, at varepriserne vil blive trykket nedad, selvom der vil være noget margentilpasning, man forsøger over de kommende år. Så på den måde så er det et pendul, der svinger hen, hvor forbrugerne egentlig har mere fat i den lange ende, end vi har haft det seneste år. Det rammer virksomheden på kort sigt. Jeg tror også, det betyder, at vi kommer til at have højere inflation i længere tid, fordi virksomhederne vil sende små bidder af det her videre i det omfang, de kan, men de kan ikke lave de der store, nu sætter vi bare priserne op på 20%, fordi det gør alle andre også.
De er i hvert fald forsøg, og det er også en af de ting, blandt andet med råguld, som man kunne sige, det er jo lidt bemærkelsesværdigt. Råguld har jo hele tiden varslet, men vi sender kæmpe store prisstigninger ind, også i forbindelse med første kvartal 2023, og det er jo lidt specielt, hvis det er, at vi har en forventning om, at boligmarkedet rent faktisk er for nedadgående, og vi kan også se, jamen det vil også sige, at antallet af renovationer og så videre, energieffektivisering, jamen det måske vil blive mindsket. Jamen, hvordan filen kan de så blive ved med at have den intention i hvert fald, at blive ved med at sende
det er blandt andet, fordi energirenovering er en af de helt store punkter i den, der hedder EU's genopretningsfond. Og derfor så ser vi, at der er lavet 100.000-vis af boligrenoveringer ude omkring i Europa, som der ellers ikke ville blive lavet. Det triste er jo i den sammenhæng, apropos Lavs input om Storbritannien. Storbritannien har dårligst isolerede boliger i Europa, men de er ikke en del af EU, og derfor bruger de ikke penge på at isolere deres boliger.
Men jeg vil så lige sige en ting, for det er helt rigtigt, det er i den store genopretningsplan. Men igen, den store genopretningsplan, den er meget fluffy nu. Vi ved ikke rigtigt, hvornår det er. Det står på et rigtig stort papir. Men igen, det der med, okay, nu gør vi det her. Det er step 1, det er step 2, det er step 3. Det har vi ikke rigtig for alvor endnu. Det er ret fluffy igen, hvornår filen det er, det kommer til at ligesom løbe.
Jamen, bortset fra investeringerne er steget 20% i Italien. Det er faktisk meget håndgribeligt i italiensk økonomi, og det er første gang, vi har set det siden 60'erne. Og Italien er lige nu det land i Europa, blandt de større lande, hvor investeringer stiger mest. Det har jeg aldrig sagt før.
Ja, det er erhvervsinvesteringer, rigtig.
Erhvervsinvesteringer, men også boliginvesteringer. Faktisk har de lavet kæmpe energirenoveringer, både boliger og offentlige bygninger.
Og med det, der vil jeg spille en lille melodi.
Du sidder sikkert ikke og tænker på dagligvareindkøb til din virksomhed lige nu. Men hvis du gør, ved du så, hvor meget tid du bruger på det? Vi ved det ikke. Men vi ved, at vores erhvervskunder sparer mange timer på at lade os stå for indkøbene. Nemlig også til erhverv.
Ja, mit navn er Simon Richard Nielsen, og vi forsøger her i studiet at hitte rede på, hvor vi står henne med verdensøkonomien og de finansielle markeder. Ulla Bie, økonomisk redaktør fra Berlingske, er sådan meget relativt optimistisk. Og Lars Svendsen og Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Svendsen aktiehaj, er lidt pessimistiske.
Det er vi.
Men hvis nu jeg sådan prøver at høre rigtig godt efter, kan vi så blive enige om, at det kan sådan set godt være, at Ulrik får ret i, at vi får ikke den ren økonomiske recession. Vi skal ikke ned og have negativ vækst i Europa. Men det betyder ikke nødvendigvis, Ulrik, at markedet ikke kan sætte sig. Det er jo det, som er Michel Nørgaards kongstanke, at det ser lidt for dyrt ud, og vi skal nok lige en tur ned. Er det sådan, vi...
Jamen, altså, det er jo... Hvad er det, der driver det? Det er jo det, der er det interessante, ikke? Fordi jeg tror, vi får nogle pres på indtjeningen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så må man bare sige, hvis det er sådan, at aktiemarkedet bliver ved med at være drevet af forventninger til centralbankerne, så venter der nogle negative overraskelser på den anden side. Vi har rekordlav arbejdsløshed i Europa for tiden. Ikke? Mangel på arbejdskraft, akkurat ligesom herhjemme, akkurat ligesom i USA. Det giver nogle andre dynamikker på arbejdsmarkedet, end vi har været vant til de sidste 20 år. Og det betyder altså bare, på den anden side, højere renter i længere tid. Det skal vi være glade for, fordi det betyder, at vi ikke har 100.000-vis af tabte job. Men der er ikke mere noget, der er gratis. Inflationen betyder, at centralbankerne ikke bare kan gøre, hvad de vil, som de gjorde før coronatiden. De er nødt til at gøre noget mod inflationen, og det kan godt være, at de ikke skal blive ved med at sætte renten op. Men man skal huske, når de når rentetoppen, hvor længe skal den ligge der? Og der tror jeg, man undervurderer, hvor længe den kommer til at være der, fordi der vil være mere inflation, end der har været
tidligere. Og hvornår kommer den rentetop så i Europa?
Jamen, vi skal et stykke over 3%, ikke?
Jamen,
så
må de, hvornår i
jamen,
tid?
Det kommer jo an på, om de tager 50 eller 25 af gangen. Jamen, altså, det kommer, jeg tror, det kommer i andet kvartal. Og det, som ECB egentlig vil være meget tilfreds med på det tidspunkt, det er, hvis det får en rentekurve, der er altså, forskellen mellem korte og lange renter, som er relativt flad. Altså, og det betyder også, at de lange renter i Tyskland skal markant op fra det her niveau.
Og hvad er det så?
Jamen, de skal omkring 1 procentpoint op, ikke?
Altså i 3,0?
Ja.
Ja, det lyder meget fornuftigt. Ja.
Og men det er stadigvæk lavt. Men det er stadigvæk lavt. Ja, ja, ikke? Vi skal huske, der er bare en generation, der ikke har prøvet det der med renter større end 0. At 3% i en tysk statsobligation, det er altså stadigvæk sådan, hvis vi tager de sidste 15 år væk, historisk lavt.
Frem til år 2000, der mente man, der har jeg hørt kloge bankfolk sige, at det er ikke en bevægelse, at renten i Tyskland på en 10-årig kunne ikke gå under 5%.
Nej.
Det var ligesom, det var 5% og så et eller andet til 6-7 stykker, og det var jo ikke nogen vild, det var stadigvæk den mere sikre afdeling. Ja,
det var en anden tid.
Det var der, vi lå.
Men prøv at høre, hvis Ulrik Bie-scenariet bliver realiseret, altså økonomien kommer i grov træk til at kværne sig igennem alle de der udfordringer, som vi bokser med. Kan du lige bekræfte? Okay, hvordan kan vi tjene penge på det her? Nogen bud?
Jamen, så skal du jo være i godt humør, fordi så betyder det jo, at aktierne vil overleve, så må sige, ikke?
Ja.
Og fordi så kommer de jo ud on foot, ikke? Og noget af det, som jo vil komme, når også, jeg siger jo hele tiden, omdrejningspunktet bliver, hvornår det bliver fred. Altså, jokeren er fred i Ukraine, ikke? Hvis det ikke kan komme. Men hvad hedder det, at så har du jo en opsparing til relief rally. Så skal alle jo ud og i gang med alt muligt, og for eksempel, der er altså et punkt, som vi måske ikke er så glade for at høre det, men altså bilsalget er jo stadigvæk lavt, og der er et udskiftningsbehov, fordi de bliver jo altså slidt ned, ikke? Efter de holder op mod 15 år eller sådan noget, ikke? En bil, og så skal man have noget nyt, og nu vil folk meget gerne have en elbil eller en hybrid, eller hvad de kalder det for, ikke? Og en tredjedel af elkøretøjerne er jo hybrider, men altså, der er et meget stort udskiftningsbehov for bilindustrien, så tror jeg på, når det bliver fred og fordraget, alt bliver godt, at der kommer dels takeovers, men der kommer også et stort, det var det, du endnu har røvet, derfor var det, jeg spurgte om erhvervsinvesteringer. Erhvervslivet har altså et investeringsbehov, som er meget, meget stort. I rigtige maskiner og ny teknologi og robotter.
I den
og
fysiske verden.
Ja, noget, der kan hænge sammen og fungere osv., og hvor du får din flow til at fungere bedre. Og det er der jo nogle af alle de der med deres, det er så lidt IT, med de der lærersystemer og alt det der, hvor ligesom at man kan få i stedet for at producere til et lager og så det hele, så vælter det ud til sidst, er der for mange, ikke? At så kan de få det, altså det der on demand, ikke? At der bliver et investeringsboom i alt det der. Det må det komme.
Og så skal man bedre styr på sine forsyningskæder, det er jo også noget,
der
lærer det senere,
det,
ikke? Og det er jo noget, der også er med i Europa til at...
Ja, det kræver.
Med automatisering betyder lønomkostninger mindre, ergo kan du have mere produktion i et sted, hvor du er tæt på dit marked, og hvor du ved, at du ikke bliver inddraget i en handelskrig eller andre sjove ting.
Men også hvis vi snakker med, du spurgte mig, eller spurgte os i hvert fald, hvad skal vi gøre, hvis det er Ulrik, der får ret? Jamen, så vil det jo være, altså som du også har set, det er de cykliske aktier, du skal købe ind i, fordi så får du et meget mere optimistisk vækstudsigter, end vi i hvert fald render rundt og tror. Og hvis det er, at vi kommer til at sige, jamen, vi kommer til at klare skærene og holde næsen oven vand, jamen, så er det jo disse sektorer, der vil komme til at løbe forrest. Og det er jo også det, vi rent faktisk har set indtil videre, i hvert fald i løbet af 2023, at det er baseret på den her inflationsoptimisme, der jo i høj grad har været med til at drive i særdeleshed de her cykliske sektorer, som jo var markant under pres i løbet af 2022.
Mm. Lav?
Jamen, jeg tror bare ikke på, at vi slipper for de her. Altså, vi skal lige fordøje nogle elendigheder, og det er jo klart, at det politiske system og centralbanken, de prøver jo på at glatte ud, og det gør de jo også ved, at de ikke tonser renten op. De gør det jo trods alt forsigtigt, og Davos-mødet, som nu er i gang, ikke? Der er jo faktisk 2-3 ting på en gang, der fungerer i øjeblikket, vi skal huske at tale om. Det er jo det Davos-mødet, og der skulle Lagarde komme ud enten i dag eller i morgen, vi ved det ikke, i dag, og fortælle et eller andet. Og så man må jo formode, at hun siger noget, som kan bruges. Det er så spørgsmålet, er du mere bange for recession eller inflation? Og det er så der tror jeg, hun er mere bange for inflation, men altså hun er nødt til at sige noget, som er nødt til, når du sammen med kloge mennesker og verdens top, så kan du ikke bare sidde og komme med øvle-bøvle snak. Hun er nødt til at sige noget. Det er det ene. Og så er vi jo det andet, det er jo i Tyskland, ikke? Der er de jo mødes NATO-landene jo her vist i morgen for at diskutere tunge våben til hvad hedder det, Ukraine, ikke?
Ja, tænks.
Og alle steder, så fungerer det i Ramstein. De vil have noget heavy. Men forstod du den? Det er
ja,
sådan nogle,
jeg forstod den godt.
Der laver noget musik.
Men
de mødes i Ramstein.
Det, der er vigtigt med, at vi skal huske, det er, at det kan godt være, at det ikke er det, vi vil bruge vores penge på. Men investeringer i militær er også forbrug og investeringer og byggeri, ikke? Og der kommer ind, så kommer også masser af forskning og udvikling. Der kommer masser af omstilling af produktion til krigsmaskineri, og det vil skabe tusindvis af arbejdspladser i første omgang i USA. De bliver den helt store vinder, fordi vi ikke rigtig selv kan finde ud af det. Det kommer også med lidt forsinkelse her. Og det er noget af det, når vi kigger og ser på, hvor er det, hvad er det egentlig, når jeg ser på USA, hvor der er, som sagt, jeg er meget enig i tillidsindikatorerne. Men vi må også bare sige, at der bliver pumpet hundredvis af milliarder ind i amerikansk industri i 2023. Det gør det i infrastruktur, det gør det i den her chippakke, som skal investeringer i højteknologi, hvor vi ser fabriksbyggeriet i USA er jo simpelthen bare røget direkte mod himlen, og det bliver jo rigtig velbetalte fabriksjob på et senere tidspunkt. Og så har vi den her klimapakke, som er ved at blive udmøntet, hvor det, der sker, når du får opbygget et marked i USA, og det gør du, når der kommer føderale dollar ind i det, det er, at du får aktiveret hele fødekæden, det vil sige, forskningen er ved at gå amok, venturekapital, store virksomheder, små virksomheder, stater, alle vil være med på den der vinderbølge. Så du får, altså den teknologi, vi kommer til at arbejde med, for eksempel, tror jeg bare sige sådan noget som solenergi, vi sidder simpelthen på toppen af stenalderen inden for solteknologi, og der får vi nogle kvantespring i det kommende år, som gør, at det nok er det mere end vindmøller, tror jeg, der vil ligesom være det drivende inden for det vedvarende. Så på den måde så er, når USA først begynder på det her at rulle sig ud, så får du altså nogle gigantiske vækstbølger, og USA står over for en industrirevolution, som vil for alvor gå i gang i 2023.
Godt så. Ja, er I klar til et spørgsmål fra lytterne her?
Ja.
Hvor mener panelet, US dollar skal hen i de næste måneder? Op over 7 kroner eller under? Det er Jesper Jensen.
Jeg skal det er under. Vi var enige om sidste gang, at jeg skulle i 1,15 mod euroen, og det svarer til 6,29. Det er mit gæt på det til sommer, men altså dollaren vil blive svækket. Ja.
Ja, det er jeg er helt enig. Det har jeg snakket jo allerede om sidste gang.
Ja, det var vi enige om det, ja. Og det er vi ikke skiftet mening om.
Det var bare argumenterne, jeg kan dårligt huske.
Jamen, det er jo et sving baglæns efter, at dollaren var jo steget voldsomt, og i forbindelse med Ukraine og det der.
Men, har du nogen hvis man mener det, så mener man også, at Europa kommer til at klare sig relativt pænt.
Mm-hmm.
Ja.
Altså, man kan ikke mene, at vi skal have en styrket euro eller en svækket dollar i det ben, uden at man mener, at med mindre det hele skal klappe meget sammen, og Europa mindre sammen end USA, så er det altså sådan, at i det scenarie, der følger også renteforhøjelser fra ECB med, og dermed også fortsat vækst i beskæftigelse og indkomst i Europa.
Godt. Endnu et spørgsmål.
Ja.
Vil vi ikke se øgede lønomkostninger i løbet af 2023, og dermed øgede priser inden for hele servicesektoren? Det er Christian Hansen fra Brøndby Øster.
Jo, jeg fik en regning i går på min mobiltelefon, der var 11%. Mm-hmm. Og de stort set ikke laver en skid, andet end at sidde på kontor og...
De lavede vel forhåbentlig din telefon?
Hvad for noget?
De lavede vel forhåbentlig din
telefon? Jo, nej, men med 11% for at drive det net, og det bruger jo altså ikke ret meget strøm, og masteren er der, så det er ligesom om, de er ude, og... Det er jo lidt problem med den inflation, at der er jo en hel del sådan forsinkede ting. Sidste år var det i august, at steg min forsikring hos Tryg med 15% på et hus, og der er ikke sket en skade. Altså, bum. Altså, det var bare ligesom, det er jo free dinner nu. Katten er ude af sækken, så knalder alle de der laver mærkelige ting, de tror jo bare, de kan fylde op. Så den der med, at man får sætter billetterne op med 4% hos DSB, det skal vi da være lykkelige for. De andre, de tager jo med 2-3 gange så meget. Der er altså et efterslæb på inflationen på alt det der. Nu synes alle, de har lov til at sætte det op, ikke?
Altså, der er ingen tvivl om, der kommer mere serviceinflation. Og det der er ikke service med højt lønindhold, som du selv påpeger. Hvis vi kigger syd for grænsen, så satte tyskerne jo mindst løn op med 25% sidste år og har givet nogle ganske pæne lønstigninger. Og løn, det ved vi jo også hjemmefra, at det er jo et kæmpe politisk sprængstof. I USA, der har vi jo oplevet det, at en tredjedel har skiftet job siden sidste sommer. Det er ikke alle, der har været lige begejstrede, efter de har fået et nyt job, fordi man skal lige huske, hvorfor man skifter job. Men de har jo alle sammen fået mere i løn undervejs. Og det vi kan se, det er, at lønstigningerne er markant højere for dem, der har skiftet job, end dem, der ikke har skiftet job. Samtidig med, at lønstigningerne jo også er højere for dem, der er i job, hvis man tager med, at mange er blevet forfremmet og udnævnt for at holde på dem. Så den der lønstigningstakt, der vi kigger på, kan vi faktisk ikke bruge til særlig meget til at sige noget om lønindkomsten i husholdningerne. Og en af grundene til, at jeg også er optimist, det er jo sådan set, at hvis vi kigger på lønindkomsterne, så er de steget meget, meget mere, end lønnen, timelønnen er. Og dermed er købekraften samlet set faktisk ikke blevet udhulet så meget af inflationen.
Som i USA?
Ja, det gælder også herhjemme, som, og det gælder i øvrigt også i øvrigt, som det timelønnen vil indikere. USA og Danmark er også den unikke situation, at vi har haft 10 års opsving, der har været drevet af voksende indkomster og stigende opsparinger. Det har man altså ikke syd for grænsen, og det er også en af grundene til, at Tyskland har lavet så store inflationspakker. Man har simpelthen ikke en ekstra købekraft i husholdninger, som vi har herhjemme, eller amerikanerne har.
Men jeg vil netop også sige, at igen, den der, alle virksomhederne skriger jo på mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det er jo også en af de ting, jo, som jo også er med til at puste lønningerne op. Og vi kan jo også se det i forhold til, når vi kigger på arbejdsmarkedsrapporten i USA, som jo kaldes kongetallet, jamen der kigger vi jo også rigtig meget på lønvæksten. Fedt gør det jo i allerhøjeste grad. Og der kan vi sige, jamen den er stadig rigtig høj, altså når vi kigger på lønvæksten. Og det er jo også netop, som du siger, at der er mange, der har skiftet job. Det er jo ikke kun der, det er altså også herhjemme, at vi ser, at mange, specielt den yngre generation, der skifter rigtig, shopper rigtig meget rundt, fordi man ved, så kan man få en højere løn, når du skifter rent faktisk job. Så på den måde, så bliver lønvæksten, som han selv spørger, om det kommer til at stige, ja, det tror jeg også her i løbet af 2023.
Og der er et punkt, som er med alle overser, det er, at der er et stort tab af produktivitet, når du skifter job. Det er altså ikke sådan, som du skifter fra Svendborg Skibsværft til Lindøværftet, hvis det fandtes, at så arbejder du 100% dagen efter, som du gjorde, da du sad nede på Svendborg Værft. Det gør du ikke. Der er et dyk, og det er altså dels stort for funktionærer. Og derfor er den der mekanik med, at selskaberne siger, vi vil ikke give lønforhold, så skifter jeg, så går du over til naboen, og så arbejder du, som du gjorde det indenfor. Det gør man ikke. Og det er et problem.
Og der er faktisk et yderligere dimension der, som er enormt spændende om, og dybt fascinerende om, hvordan vi skal indrette fremtidens arbejdsmarked, bare for at snakke om noget, der ikke har med aktiekurser at gøre i det her program. Men det er jo, at amerikanerne har forhandlet sig rigtig meget frem til hjemmearbejde. Og det er jo meget det, der faktisk også indgår i jobskiftet, at man gerne bliver ved med at arbejde hjemme. Mm. Og når, som Lav siger, man så arbejder og kommer til en ny organisation, hvor tingene fungerer på en anden måde, og i øvrigt sidder man 2.000 km væk, så får man simpelthen den optimale start på livet, for at sige det som det er. Og det er altså for det første er det ikke optimalt for produktiviteten. Det er også en af de ting, man diskuterer, om amerikansk produktivitet simpelthen bliver ved at blive smadret af hjemmearbejde. Men det andet er jo også, at det skaber en rigtig dårlig oplevelse for den enkelte. Og det er noget af det, som vi også kommer til rigtig meget at skulle forholde os til i 2023. Den danske metode, hvor vi er meget mere tilbage på arbejdspladsen, og så har noget fleksibilitet, er nok den optimale måde at håndtere hjemmearbejde på.
Ja, for som du netop selv siger, fleksibiliteten er jo faktisk råget op som en af de allervigtigste faktorer, når du rent faktisk spørger folk, jamen, hvad er det, du gerne, hvad efterspørger du på et arbejdsplads? Så er det faktisk ikke løn, men så er det i høj grad den her fleksibilitet med, kan jeg få lov til at arbejde hjemme? Kan jeg få lov til at have, du ved, måske spredt sine arbejdstider meget mere ud i løbet af dagen? Det er i hvert fald det specielt også, når du hører blandt de yngre generationer, så er det det, man rent faktisk efterspørger. Altså, work-life balance har i hvert fald ændret sig markant i forhold til...
Og der skal man bare huske, at amerikanere er blevet behandlet som lort i mange år på deres arbejdspladser, fordi arbejdsgiverne kunne, fordi der har været rigeligt med arbejdskraft. Og det er jo det, der er forskellen. Det er jo lidt hævnen nu, der kommer, ikke? Altså vil jeg hellere sidde derhjemme, så jeg slipper fra min dårlige chef. De udfordringer har vi jo ikke haft, har vi jo slet ikke i Danmark på samme måde. Der er ikke nogen tvivl om, at unge har en anden jobkultur og får et andet arbejdsliv, end vi andre har haft. Men amerikanerne er altså bare i en særklasse, hvor pendulet er svunget fra den meget ekstreme yderlighed i forhold til, hvem bestemmer på en arbejdsplads til den anden. Ja. Og det er de bare ikke, de er simpelthen ikke gearet til at håndtere det. Fordi arbejdsgiver i USA ikke er vant til at have mistet magten.
Mm. Må jeg spørge om noget? Jeg er den eneste,
der meget, meget kort på,
at Putin vil mobilisere 800.000 mand. Er det eller 500.000 mand, var det nu? Er jeg den eneste, der har fundet ud af det? Eller er det en...
Det lever vi med.
Den historie, den må man lige finde et andet sted, fordi vi er nødt til at runde af.
Ja.
Det er der, hvor der bare ingen fleksibilitet er. Sådan er det i mediebranchen. Der er deadlines, vi skal overholde, og tid, der stopper. Men vi kan bare 30 sekunder lav. Michelle må nemlig ikke være med nu. Det handler nemlig om Jyske Bank. De er også kommet med regnskabstal.
Det
går ud fra, at du ikke må.
Ja, de opridlede en lille smule, og var så faktisk først og fremmest sagde de, at næste år også bliver bedre.
Okay.
Og det var måske det vigtigste, og der skal de jo bruge nogle penge på at integrere Handelsbanken der og så videre. 300 millioner plus noget IT og sådan noget. Så hvad hedder det? Det var faktisk meget godt. Han er kommet op i den lige over. Det var vist 100 millioner kroner mere netto, men han vil tjene endnu flere penge. Det er en forretning på indkapitalen på cirka 10% næste år. Mm. Så vil det ikke regne ud. Så det var da flot nok. Ja.
Godt regnskab for Jyske Bank.
Og F.S. Schmidt er i 301.
Ulrik, vi skal bare huske, at hvis ikke vi får ekstrem recession, og vi får stigende renter, så er det godt for bankerne.
Tak til Niels, som sidder ude i teknikken, og tak til Lars Svendsen, og tak til Ulrik Bie, og tak til Michelle Nørgaard. Mit navn er Simon Rikker Nielsen. Jeg bliver overrasket, hver gang jeg laver Millionærklubben. tænke sig, at Lav ved, hvad Rammstein er. Kan I have en rigtig god dag.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.